U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Kao što znate, danas je 13. februar, Svetski dan radija. Ovaj praznik našeg zvučnog medija ustanovio je UNESCO 2011. godine, a tema Svetskog dana radija svake godine je drugačija. Ovoga puta ona glasi radio i poverenje, a brojne evropske studije novijeg datuma, dakle iz 2020. godine, još jednom ukazuju na činjenicu da je radio mediji kom se najviše veruje. A naša današnja gošća jednom je kazala: ja ceo svet i događaje koji ga ispunjavaju doživljavam preko zvuka. Pa između ostalog i zato ove nedelje sa nama je istaknuta kompozitorka, spisateljica, eseistkinja, višestruko nagrađivana muzička i radiofonska autorka, nekadašnja urednica u dramskom programu Radio Beograda, Ivana Stefanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Eto, Svetski dan radija, pa možda pitanje za početak razgovora: da li je radio medij koji vi svakodnevno slušate i preko kog se informišete?
Da, mogu da kažem još uvek da. Mada što se medija tiče, prinuđena sam da ih redukujem. Niti slušam, niti čitam onoliko koliko sam ranije, ali poslednje što ću ugasiti, to će biti radio i moram priznati u okviru radija drugi, odnosno treći program koji se nastavlja, koji je na istom kanalu, zato što je to prosto sfera mog zanimanja. Čujem vrlo kratke vesti i one su mi nekad previše, ali u svakom slučaju ono što me zanima, to informacije o događajima, ne uvek interpretacije, s kojima se nekad ne slažem, ali u svakom slučaju informacije čujem na radiju i to na vašem.
Da. Sad ste kazali prinuđena sam da redukujem. Manje pratite, je li, šta
manje
se dešava?
Da,
zašto?
Da. Ja mislim da je to potpuno jedan prirodan proces, da bi se to inače desilo nekome koje je ovako jako dugo, kako bih rekla sad, već prisutan, da čovjek malo smanjuje količinu materijala koji mora da obradi. A posebno u ovoj situaciji koja je jako složena, i sad nećemo to baš mnogo obrazlagati zašto, svima je jasno, od politike do korone, svega ima jako mnogo i potrebno je da čovjek napravi higijensku distancu, nikako da se isključi, to apsolutno ne bih preporučila ni sebi, ni bilo kome drugom, ali mora da napravi redukciju, mora da vidi, vi ste pomenuli reč poverenje, koja čini mi se da je ključna reč za celu dekadu ili možda čak i duže. Dakle, mora da pronađe tačke poverenja i da se na njih prikopča i da na taj način selekcioniše svoj informativni prostor i da se odatle informiše, da tako zna.
Da. Voljela bih da više pričamo o poverenju, ali nešto kasnije. Sada bih se vratila nekoliko koraka unazad. Radio je u vašem detinjstvu, radio je prisutan zapravo u vašem životu od detinjstva i vaš otac Pavle Stefanović, čuveni kritičar, estetičar, je pisao za najznačajnije listove, ali se nekako ističe, čini se, saradnja sa Radio Beogradom, preciznije trećim programom Radio Beograda.
To je potpuno tačno.
Koje su vaša najranija sećanja na radijski medij?
Moja sećanja nisu vezana na tu liniju, nego na jednu drugu, ne na njega kao oca, kao učesnika radijskog programa, nego naprotiv na naše zajedničko slušanje radija. Znate, radio je tada, govorimo o mom detinjstvu koje je bilo tokom 50-ih, radio je tada bio čarobna kutija iz koje je dolazilo sve. Između ostalog je dolazili su i živi prenosi preko nekih dugačkih ili kratkih talasa, sad već to ne umem da kažem, iz sveta. I moje prvo sećanje na radio je zapravo slušanje Bahove pasije po Matiju preko radija, koji nije tada bio ni Radio Beograd, nego je bio neki taj dugi kanal. I ja se tada sećam, dakle, to nije samo bila informacija o tom dugačkom remek-delu svetske muzičke istorije, nego je to je bila i priča o tome šta se desilo, o čemu se radi, šta je istorija, šta je priča oko Isusa i njegovog burnog puta. I ja sam u stvari prve te informacije, ne samo o muzici, znači i Bahu, nego o kulturi religije, dobila, eto, na taj način, ali preko radija.
Preko radija. Da. Kažete sada 50. a krajem 60. tačnije, te čuvene 68. ste se vi zaposlili u Radio Beogradu. Šta vas je tada privuklo radiju? Kako su izgledali ti možda vaši prvi dani u Radio Beogradu?
Znate kako, to ja se nisam zaposlila. Ja sam počela da radim kao spoljni saradnik, a svi naši, moje kolege su na vrlo sličan način radile. To je, kako bih rekla, bila formula na kojoj su nas urednici tada proveravali da vide šta možemo ili šta ne možemo. I to je bilo zanimljivo zato što ja sam onda imala 20 godina ili čak i manje. Dakle, ja sam odmah dobila nekako tih godina, ne mogu kažem šta je bilo prvo, šta drugo, to se ni sama više ne sećam, naravno. Ja sam odmah dobila da radim neke stvari koje su bile vezane za tekst i za muziku. Znači, moja prva emisija koju sam pripremala se zvala Ako volite muziku, i ona se sastojala od toga da ili ja pišem uvodni tekst ili da pronalazim iz literature ili poezije ili odgovarajuće pripadajući tekst koji bi onda u tom slučaju najavio neku muziku koju želim da pustim. I to je bio tako jedan, kako bih rekla, celonedeljni rad. Ja sam stvarno jako mnogo onda čitala i ja baš sam se time bavila, bilo mi jako zabavno. A kad smo se već vratili baš u te prve dane, onda paralelno s tim, ali verovatno malo kasnije, sad ne mogu tačno to da odredim, sam radila nešto, jednu emisiju koja se zvala U Euterpinim vrtovima. E sad, to je jasno, tu je bila reč o izboru muzike i izboru poezije. Opet jedna vrsta programa koji je bio vezan i na jedno i na drugo, što me sad kad pogledam ovako unazad u stvari malo zabavlja, kako su ti moji urednici, Radmila Šarčević recimo, koje se jako dobro sećam, nativna gospođa koja je vrlo pažljivo sa mnom prolazila kroz to sve kad joj ja donesem emisiju, kako su oni znali da su to moji afiniteti? To je, možda mi je malo čudno, možda se to na neki način ipak lako videlo, to sad isto nemamo mi dobru percepciju ni o nama samima sad, posle toliko vremena, ali i činjenica da je recimo sa Euterpinim vrtovima meni došla moja prva nagrada i sad se tu ne oslanjam na sećanje, nego se oslanjam na dokumenta, pošto to je jedino validno. Znači, prvu nagradu sam dobila za tu emisiju na Ohridu i to je bila 69. A možda mnogo još važnije da sam za tu emisiju dobila radijsku kritiku. To je tako bio veliki doživljaj i događaj. I imam je sačuvano. Kritika je jako validna. Mislim, Đurđe Đurđević je pisao kritike. Dakle, radijska kritika je bila, tako reći, svakodnevna pojava u politici. ali mene je to tako ohrabrilo, tako mi je značilo. I uopšte on je jedan divan gospodin koga sam znala vrlo površno lično, ali je on tako pažljivo pratio rad svih nas, za sebe mogu da tvrdim, i pisao je kad god je bilo potrebno, kad god je mislio da sam nešto uradila kako treba, tako da eto, njega više nema, ali hvala mu.
I možda samo za kraj ovog prvog dela razgovora još da vas pitam, i da li je radio vama ostao tokom vaše duge i plodonosne karijere? To sada pominjete prvu nagradu, naravno ne samo zaboraviti da je vaše ostvarenje Veliki kamen ovenčano tim najprestižnijim zapravo svetskim priznanjem za radiofoniju, Grand Prix Italije, reč je o toj nagradi. Da li je radio uvek za vas i u tom radiofonskom, ali i u muzičkom smislu ostao nekakav prostor slobode?
Jeste. Da, tu uopšte, znate kako, evo sad opet ću se vratiti na prošlost. Dakle, moja prva međunarodna nagrada je već davnih 74. je bila upravo za radiofonsko delo. Onda kada još ništa nije postojala, ni radionica zvuka kao takva, kao formulisana serija, niti, kako bih rekla, neko osjećanje da je to sad neka ars akustika. To se došlo kasnije. Ali ja jesam radila te stvari po nekoj intuiciji, očigledno u prostoru slobode, jer sam bila puštena da to radim. Dakle, znate kako, radio od uvek bio čvrsta institucija. Vi morate to nekome da ponudite, morate da malo položite račun, morate da kažete šta ćete da radite. Jel? I ja sam tu vrstu poverenja imala. Išli smo vrlo bogato opremljeni divnom ekipom u Monte Carlo, tamo smo dobili nagradu, odnosno mi autori, snimatelj, urednik, jedan cijela urednik, ekipa, drugi urednik, da, svi smo tamo bili, bilo je jako svečano i divno. Dakle, to je bilo za Poslanicu ptica, koja je bila radiofonsko delo par excellence. I kad smo samo još kod toga, hoću da vam kažem, pošto sam malo prispomenula kritiku kao jedan vrlo važnu stvar, danas je skoro pa više nema, ali u redu, mnogi stvari nema, nekih drugih ima. Jedna od kritika koja mi isto tako vrlo mnogo značila i koja se odnosila na moju radiofoniju je bila iz pera nekoga ko uopšte nije nikakav radijski kritičar, ali je bio Vladeta Jerotić. I tako volim taj tekst koji je on objavio u književnim novinama, sa takvom dubinom razumevanja za umetnost, sa takvim, kako vam kažem, ne ispreznim komplimentima, nego sa nekom vrstom zaista produbljenog odnosa. Eto tako, morala sam njega da pomenem i to mi je negde se važno i ugradilo se.
Radujem što smo i to pomenuli. Yes. Da. Eto, ovo je prvi deo razgovora sa Ivanom Stefanović. Naravno, poštovani slušalci, sa vama smo do 13 sati, a naša Tanja Kosanović na Svetski dan radija odabrala da počnemo pesmom This is Radio Clash.
Save us, stop the whale. using oral ammunition. This is Rachel Cash. Can we get that world to listen? This is Rachel Cash on Pirate Satellite. Opting in your living room, cashing in the middle of light. This is Rachel Cash on Pirate Satellite. This is Rachel Cash. Everybody hold on tight.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naša današnja gošća je kompozitorka Ivana Stefanović, a eto ja pomenuh na početku Svetski dan radija, tema radio je poverenje, negde smo se i dotakle toga već na početku razgovora, ali eto, mi živimo u tom periodu postistine nekakvih lažnih ili polulažnih informacija. Pre nego što smo ušli u program ste mi kazali i to da ne čitamo ni vijesti više do kraja, nekad čitamo i samo naslove. A sad u tom cijelom haosu informacija, radio je mediji kom se najviše veruje. Zašto mislite da je tako?
Pa to je stvar odgovornosti uredničke. Mm-hmm. Ako neko preuzme na sebe da pokuša da se bavi istinom koja je sada eliminisana iz javnog prostora, onda je to jako veliki gest i meni je jako drago da, je, da to pokazuje statistika da se radio najviše.
I to ne samo kod nas, nego u cijeloj Evropi. Jeste. Zapravo ljudi se oslanjaju najviše. Jeste. Na radio.
Ja mislim jedno vrijeme da je postojao strah od toga da će radio biti ugušen ovim svim vizualnim medijima. Ja sam od uvijek imala osjećaj da se to neće desiti. I radio je nešto jako intimno. Radio se sluša jedan na jedan. Mm. I to je ono što, pogotovo sada sa slušalicama, vi ste stalno sa jednim čovjekom, jednom muzikom, jednim kanalom, jednom... Mislim, tu ima neki... To je neka vrsta privatnog prostora, mislim, u interaktivnom trenutku. Mm-hmm. I to je dobro. Sad, zapravo smo mnogo više brižni oko tih, trebalo bi barem da budemo i jesmo, ljudi koji se time bave jesu brižni, oko tog smanjivanja poverenja uopšte, generalno. Čovjek bez poverenja u ma koga je jako teško osuđen. To je užasna pozicija. A s druge strane, taj proces u kome smo mi sve više površni. To je verovatno povezano, ja nisam sociolog, ja se neću, ni psiholog, neću se baviti time, ali čitam razne zanimljive stvari, istraživanja, ljudi jako misle o tome i to je sada jedan proces koji površnost neće roditi dobar rezultat. Mm-hmm. Bez obzira što u ovoj velikoj promjeni u kojoj se našlo čovečanstvo u svakom smislu, od informativnog do...
Tehnološkog do, cijelog.
I tako je. Da. Zaista postoji mogućnost da se dogodi i nešto dobro. Mm-hmm. Jel? Ali iz površnosti se neće dogoditi ništa dobro. I tu je pitanje krize pažnje strašno velika tema i mislim da bi je mnogo trebalo više razmotriti, odnosno učiniti je javnijom. Jer ako svako od nas postane svestan da je na neki način oboleo od smanjenja pažnje i da je on je u krizi, on treba to da zna. I onda se drugačije odnosi prema toj pojavi koju sam ima. Kao kada dobijete malu temperaturu, onda se pitate, Bože, evo, šta je sad ovo, zašto sad to ima. Dakle, tako isto treba da se pitamo, zašto ne mogu da pročitam ni 20 redova teksta.
Mm-hmm. Dakle, kriza pažnje se direktno oslanja na krizu poverenja.
Ja mislim da je to vrlo povezano.
Da, a kriza poverenja je sad toliko široka stvar. Dakle, i u institucije, i ne verujemo, dakle, institucijama, ne vjerujemo nauci, ne mi naravno, nego generalno postoji problem sa poverenjem prema stvarima koje ne bi trebalo dovoditi uopšte u pitanje. Sad, da li se tu vraćamo opet, da li je to vraćanje na ono početno, da je previše informacija pa da ne znamo za koju da se uhvatimo?
Nisam sigurna da imam nešto jako pametno da kažem, zato što svi mislimo vrlo isto.
Slično.
I nisam sigurna da znam odgovor na to šta je prvo, šta je posljednje. Ali u svakom slučaju prolazimo kroz neku vrlo ozbiljnu turbulenciju. I morali bismo samo da budemo svesni toga da je oko nas jedna velika oluja. Velika oluja. Koja je opasna, koja će jednog trenutka verovatno i da stane. Kako vam kažem, nisam ja nikakav katastrofičar. Ali moramo znati da to u čemu, što nas sada kovitla, da je vrlo ozbiljno i da mi treba što pre da kao čovečanstvo, da stane na noge, ako je moguće sa obe noge, i da se za nešto čvrsto uhvati. Jer ovo nije dobro.
Da. Nastavit ćemo priču i o radiju i počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Počet ćemo od izložbe nedelje. Stiže nam Mirjana Boba Stojadinović u studio, a do tada slušamo muziku.
Je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Danas je časova 27 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet, malo pre najavljena Mirjana Boba Stadinović je stigla u studio. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
Izložba Stvari vibrantne, stvari svečane je otvorena u petak u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. I izložba je nazvana zapravo po jednom citatu pronađenom među beleškama Leonida Šejke, pa eto na šta nas i to upućuje, Bobo.
Ja ću sad u stvari pročitati tu rečenicu jer bolje tako. Dakle, ova je izložba je nazvana po jednom citatu pronađenom među beleškama Leonida Šejke, jel? Naziv je Stvari vibrantne, stvari svečane i ona predstavlja seriju priča o pokušajima umetnika da nađe promene, da načine promene u društvu, o njihovom protestu koji bi vodio ka svetu konačno pogodnom za život. I to je zapravo citat, doslovce citat koji je napisao André Breton. Izložba, to je neka vrsta leitmotiva same izložbe. Izložba je nastala, mislim, to je mislim fascinantno. Izložba je nastala iz pravljenja tog jednog popisa, vanrednog popisa kolekcije samog Muzeja savremene umetnosti. Kustosi su, to je veoma važno, kustosi su Senka Ristivojević, koja je upravo kustoskinja depoa, i Miroslav Karić, koji je do nedavno bio kustos ove spomen zbirke Čolak, kako bi to skraćeno zovemo, odnedavno je kustos salona Muzeja savremene umetnosti. Međutim, ono što je Senka u tom prolaženju kroz kolekciju Muzeja savremene umetnosti, koji je izmešten, koji nije još uvek vraćen u sam depo muzeja, deo jeste, deo nije, tu ima mnogo stvari koje prosto nisu ažurirane, prolazići kroz to je naišla zapravo na nekakvu količinu stvari koje se zovu periferalije, jel? To su predmeti koji čak ne potpadaju striktno pod kolekciju, već pod dokumentaciju. To je jedan taj, ja to zovem fusnota, marginalni deo koji treba da podrži u istraživanju koje sticajem okolnosti najvećim delom je došao u kolekciju, u vlasništvo Muzeja savremene umetnosti, tako što su različiti ljudi, uglavnom rodbina umetnika, su poklanjali u stvari te predmete, lične predmete umetnika, i to je tako potpalo pod tu neku klasifikaciju dokumentacije. Međutim, ono što ona sada radi, što je jedan neverovatan iskorak i jedno neverovatno bogatstvo za nas, i pritom je zapravo u istoriji umetnosti, u kustoskim praksama, je zapravo jedna hvatanje koraka sa savremenim tendencijama, to je da je ona upravo izložila te periferalije, te stvari koje ostaju kao podrška, jel, velikim glavnim delima, u onom nekom klasičnom modernističkom, u stvari, diktatu velikih stvari, ključnih stvari. Ovo je nešto što, jel, kao smatra se nije ključno, to je nešto što je usput, jel. Međutim, ona to sad stavlja u centar pažnje i kaže, a šta nama to danas govori? Dakle, ne samo ti radovi u tom trenutku kada su nastali, pa čak ni ove stvari, nego te stvari, kako one nama danas govore. Ja bih spomenula imena umetnika koji prosto su prisutni, jel?
Čije su stvari prisutne.
Čije su stvari prisutne, ali ja bih rekla i oni sami su prisutni. To je jako zanimljivo. A to su Vane Bor, Milan Dedinac, Rasko Petrović, Marko Ristić. To je iz tog jednog međuratnog perioda i posleratnog perioda, Leonid Šejka, Ivan Tabaković, Milica Zorić Čolaković, dakle, supruga iz bračnog para koji su ostavili muzeju, odnosno gradu, pa je grad ostavio Muzeju savremene umetnosti upravo tu zgradu, kuću u kojoj se nalazi sada galerija, još Miroljub Todorović i tako dalje. I to su umetnici koji njihove priče se nekada preklapaju i nekada se prožimaju, nekada oni zapravo nemaju nikakve veze. Ono što je svima njima zajedničko, celo toj izložbi zajedničko, jeste taktilnost, opipljivost, predmetnost. Predmetnost je ključna stvar. To su uglavnom predmeti, mali predmeti.
Recimo, koji predmeti?
Naprimjer, Šejka je, sticajem okolnosti, njegovih tih predmeta ima najviše, pa je onda on u nekom smislu i najprisutniji. To su od nekakvih njegovih četkica, od, ne znam, nija, olovki, kutija, mislim, on ima dosta tih, recimo, paklica cigareta na kojima je deo, recimo, i crtao. Naprimjer, ta kolekcija paklica na kojima je crtao, što je, mislim, onako, nevjerovatno uzbudljivo, kao gotovo kao fetiš. Znači, taj nivo u stvari uzbudljivosti kad stanete pred to, to je nešto što je toliko intimno i u isto vreme vi imate priliku da to vidite. To uopšte nije klasifikovano kao umetničko delo. Što jeste blisko Šejkinim radovima, on uglavnom jeste radio te, on je naravno slikao, ali jeste radio i te predmete manjih dimenzija. Dakle, imate tako, mislim, neverovatnu količinu, postoji recimo ta jedna serija kartica, pa je sad Senka to istraživala, u stvari koje su to kartice. Kartice koje pripadaju, zna se naravno da one pripadaju Ivanu Tabakoviću, međutim, deo tih kartica i crteža koji su zapravo te crteže prate kartice, to je izloženo bilo u Italiji, u Veneciji, ako se ne varam. Međutim, sad tih kartica ima duplih, pa neke se ne poklapaju, neke su iz 50-ih, neke su iz 70-ih. Dakle, to je čisto istoričarska umetnička stvar gde u stvari se ulazi u materiju, s jedne strane naravno poetika, s druge, sad ja nisam dotakla ošte mnogo stvari koje sam tela, ali ogromna je priča, nevjerovatno uzbudljiva. Pokušat ću samo da sažmem koliko god mogu. Ono što je meni veoma bitno u ovoj izložbi jeste da, dakle, taj istoričarsko-umetnički pristup gde se uvodi, ili kustoski pogotovo, gde se uvodi to sagledavanje ne samo konteksta radova i tih periferalija, takozvanih iz vremena kada su nastale, već u sadašnjem trenutku kako mi njih sažimamo i vidimo. I ono što je možda meni najključnije tu jeste individualna figura, ne u modernističkom onom genijalnom, to sad kao i genije, ne u tom smislu, nego individua koja u sebi prelama vreme u kome živi, a u isto vreme baštini u nekom, mislim, veoma neobičnom smislu, ne striktno intelektualnom, ne racionalnom, već upravo u tom intuitivnom smislu baštini zapravo avangardnost umetnosti kao pokreta, opet se vraćamo, jel, na naziv izložbe, pokreta koji može da neke stvari u društvu pomeri, izmesti, provocira. I Senka koja u stvari, i naravno Miroslav Karić, koji u stvari dovode u centar pažnje tu individu, tu jednu figuru i to nešto što se prenosi nekakvim čudnim putevima. Eto, to je sad to prisustvo koje sam nagovestila, prisustvo koje je tako neobično. Sama izložba je puna tih detalja, ima nekakve pisma koje su neverovatna, od ovih onima, ovih samih sebi, tako, mislim, mnoštvo stvari, odvojite to više vremena nego što bi se reklo za tako prostorno, jel, ograničenu galeriju.
Da, hvala, Boba nam je govorila o izložbi Stvari vibrantne, Stvari svečane, koja je otvorena do kraja aprila, jel tako?
Ne, do početka juna.
Do početka juna, da.
Baš će tako dugo trajati, bit će brojni pratići programi, o tom potom, ali, mislim, vredi se vratiti, zato što je zaista obiman materijal.
Hvala najlepše i to je preporuka našim slušalcima, naravno i našoj današnjoj gošći, kompozitorki Ivani Stefanović, da vidi ovu izložbu. U decembru je na festivalu Bunt održan jedan koncert koji je, verujem, vama značio. Verujem da je to veče bilo divno. U okviru tog koncerta je gudački kvartet Taj izveo vaša tri kvarteta koji su nastali u različitim periodima. Pa kako je bilo to veče, kažite?
Bilo je sasvim jedinstveno, zato što je to bio onaj čuveni dan kada je u Beogradu padao sneg i pokrio breg i ništa nije radilo i bilo je vrlo teško. Ja sam mislila da na koncertu neće biti nikog osim mene i izvođačica, ali se to nije desilo. Dakle, Kudeški kvartet Taj i još njihove kolege iz Novog Sada su došli mirno kao da se ništa ne dešava i održala je taj koncert, a u stvari to je bila neka vrsta, pošto smo sada u ovoj materiji likovnoj, to je bila neka vrsta retrospektivne izložbe. Ja sam to tako zamislila, kad neko ima ovako sad dugački kosi pogled na ono što je radio, onda se tu pojave neke putanje koje treba možda i osvetliti. Mene je zanimalo šta će da se desi. Dakle, bio je moj prvi kvartet iz vremena studija, koji sam ja iz nekog razloga obeležila svojim opusom 1. To se obično ne radi, ali evo, ja sam to uradila. I, znači, iz 69. godine, drugi je bio iz 76. To je Ludovički kvartet Harmonije. I treći iz 93. Play Strindberg, koji je najviše izvođen, ali zapravo sam ih stavila u kontekst. Htjela sam i sama da vidim šta se dešava kada se izvedu zajedno i kada u stvari postanu kao jedna velika desetostavna kompozicija. Moram da napomenem da je kvartet taj odsvirao i još jedan kvartet koji to je bio njihov bis, njihov dodatak, ali u suštini dao nam je još puniju sliku. Tako da to je za mene bilo vrlo značajno, mislim i za njih. I kako da kažem, možda će biti još nekom, to je sada, nije na meni, jel da
sigurno,
kažem?
Sigurno jeste našem kolegi muzičkom kritičaru Srđanu Tepariću, koji upravo o tom novom kontekstu koji pominjete i pisao za internacionalni časopis Contemporary Music Review, verujem da vam je i to bilo značajno prosto.
Apsolutno, i on je na neki način ovo i najavio. Moram da kažem da je verovatno, pošto je on prvi počeo da se bavi mojim kvartetima, pretpostavljam da je nekim zaobilaznim putem i došlo do te ideje da se kvarteti izvedu, ali zaista Srđan Teperić bio taj koji je prvi počeo, odnosno započeo je istraživanje toga i napisao jedan vrlo čist, uredan, divno organizovan tekst koji su objavili urednici u tom.
To je veoma značajan časopis.
Ali, znate kako, pošto ja sad u ovim mojim... smatram da je neophodno da se kaže još nešto.
Kažite.
A to je da je u tom istom časopisu objavljeno još nekoliko radova koji se svi odnose na srpsku muziku. I to je ono što je takođe divno, odnosno što da sam izuzeta pa da se samo pojavio Srđan Teperić sa mojim delima, to je bi bilo divno. Ovo je mnogo više divno, zato što je veći uvid u srpsku muziku od različitih autora i autorki i to je sada jedan, kako bih rekla, jedan lep mali prodor u struku. To nije časopis koji će čitati, mislim, ljudi dok se voze metrom, nije u tome ni poenta, ali jeste da se što više ljudi, stručnjaka, ljudi koji se bave umetnošću, da prodre informacija o onome što je u ovom našem malom kutku značajno i gde doprinosimo. A evo sad opet da se vratimo i na Šejku. Mi imamo mnogo značajnih stvari o kojima najčešće sami ne govorimo. I krivi smo zbog toga. Tako da čestitam Srđanu, čestitam svim kolegama muzikolozima koji su prodrli u jedan veliki časopis da o tome izveste. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Eko. Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Je 11:45. Ivan Stefanović, meni se u studiju pridružila i Vesna Perić. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan, hvala.
I samo pre nego što krenemo na sledeću priču, Ivana, hteli ste da dodate za parafernalije nešto u kontekstu izložbe o kojoj smo, dakle vaša kompozicija, u kontekstu izložbe o kojoj smo govorili neki
Evo
način.
Prvi put sam sada čula od vaše istoričarske umetnosti u vezi sa izložbom stvari vibrantne, stvari svečane. Spomenula je u tom vrlo uzbudljivom opisu te izložbe, da, je spomenula termin periferalije.
Mm-hmm.
To mi se jako dopalo i istog trenutka me podsjetilo na jednu moju aktivnost koja je bila pre nekoliko godina i ta aktivnost je rezultirala jednim koncertom,
mm-hmm,
koju sam nazvala parafernalije. To nije isto što i nema isto značenje, nego je još uže. Ne samo da su u pitanju sitne i sporedne periferalne stvari sa periferije, znači dokumentacioni materijal oko umetnika, da, nego se u mom slučaju parafernalije odnose na žensko nasljeđe. I to bi se, dakle, ono što je, na što niko drugi nema prava, što pripada samo ženi, to su uvek samo sitnice i bezvrednosti. I ja sam toliko od jednog trenutka postala opsednuta malim stvarima u ovom svetu koji je veliki, pa izgleda da toliko je veliki da počinje da se malo ne baš ruši, ali skoro. Odjedanput sam vidjela u ogromnu vrednost i ogroman kapital u malim stvarima. I počela sam tako da se fokusiram. Naravno, on se odnosio i na, doslovno i na dugmiće u kutijama koje sam nasledila od svojih prethodnika i baba i deda, ali i u muzici, jer sam vidjela da je to sve zapravo može da se kaže mnogo kraće. Mm-hmm. I odjedan put su počele da ispadaju male, kratke kompozicije. Ne mogu da kažem da je to neki veliki strateški plan, ali jeste neki unutrašnji plan u kome više 20 minuta muzike ne mogu da izdržim, ali mogu da izdržim 3. I onda odjedan put sada pišem kompoziciju koja se zove prema Pablu Nerudi, ovog trenutka pustite me da budem srećan, pa mala otkrovenja. To su sve jako kratke kompozicije, mm-hmm, i one čine taj neki moj svet pun perifernih, malih i samo ženama pripadajućih stvari. I tako da me je sada, eto, prosto podstaklo. Imam utisak da sam izložbu već videla, mada ću tek na nju da odem.
Hvala vam najlepše. Veoma, veoma zanimljiv dodatak ovoj priči i zapravo taj koncert koji se i zove Parafernalije. Vi ste obeležili tim koncertom 50 godina karijere i to je...
Rada. Nema ovde niko velike karijere. To mi tako sve koristimo jako krupne reči. Mi svi još uvek radimo i vidjet ćemo ko je imao karijeru, odnosno ko će preživjeti ako neće. To je, mislim, malo skromnosti nam inače ne bi falilo.
A sada, verovatno bismo mogli da kažemo glumici koja je imala veliku karijeru, Mira Furlan i njena autobiografija dugo očekivana, koja je objavljena ove sedmice pod nazivom Voli me više od svega na svijetu. Buka je objavila ovu knjigu koja je veoma obimna, što nekako nisam naslutila, moram da priznam. Vesna, šta nam otkriva ova knjiga, šta iz nje sve saznajemo?
Kako zapravo sažeti toliki život i toliku karijeru u manje od 700 strana, gotovo da je nemoguće. U pitanju je autobiografska ispovedna proza, ali sa snažnom dokumentarističkom fakturom, budući da Mira Furlan u ovoj knjizi ne samo da pripoveda o svojim nekim najranijim impresijama, strahovima, traumama kada je bila devojčica, kada je bila tinejdžerka, a kasnije ostala žena, već ona istovremeno funkcioniše kao svedok jednog vremena. To vreme je i vreme socijalističke Jugoslavije i vreme raspada zemlje, ali i vreme kada je kao apatrid sa Goranom Gajićem, svojim suprugom, živela do kraja života, najprije u Njujorku, a zatim u Los Angelesu. Kao apatrid, zato što je odbila da učestvuje u tom nacionalističkom ludilu koje je podjednako treslo i Beograd i Zagreb početkom 90-ih i koje je na neki način survalo i njenu karijeru, s obzirom da se izjašnjavala kao Jugoslovenka. Nekako i to pitanje identiteta, zapravo leitmotiv ove knjige, s obzirom i na njeno vrlo složeno etničko poreklo, ona je delom iz Furlana, to je jedan narod koji ne pripada, kao što ona kaže, ni Slovenima, ni Italijanima, odnosno ni romanskim narodima. Dakle, tu je već jedna mala misterija u vezi sa njenim poreklom. Mama je bila polusrpkinja, polujevrejka, tata Hrvat, tako da je jedno to kompleksno nasleđe i u njoj izaziva jedno, odnosno donosi jedno veliko bogatstvo, ali i opasnost za nekoga ko se jasno ne izjašnjava kao ovo ili kao ono. I sam taj naslov Voli me više od svega na svijetu govori ne samo o toj gladi za bezuslovnom ljubavlju i prihvatanjem, nego govori baš o
toj beskompromisnosti. Ili ću te voleti do kraja, ili te neću voleti, ili ćeš me voleti do kraja, ili me nemoj uopšte voleti, što nije nekako ni dobro ni za karijeru glumice, ali nije ni dobro za ovo savremeno vreme, ali Mira je izgleda do kraja života insistirala na toj zapravo beskompromisnosti, upravo kroz ovu vrlo, vrlo sugestivnu, vrlo čak i ranjivu rečenicu. A što se tiče samog stila ove knjige, neporecivo je da ona ima i neku filmsko tkanje, jer Mira je neverovatno čak i talentovana i scenaristkinja kada piše ovu svoju autobiografiju. Od detalja, kada recimo u detinjstvu prisustvuje jednoj strašnoj sceni kada deca muče jednog malog hrčka u dvorištu, to je doslovno filmska scena sa vrlo raskadriranim elementima. I Mira na nekoliko mesta kaže da u trenucima kada je suočena sa agresijom, kada je agresija na njoj ili sprovedena ili prisustvuje nekom strašnom traumatičnom događaju, njeno ja se cepa na to ja koje je traumatizovano i jedno nadja, bestelesno ja koje iznad i posmatra situaciju. To nije ništa drugo nego gornji rakurs, s jedne strane ispričano filmskim jezikom, a s druge strane ta subjektivna vizura žrtve ili nekoga ko prisustvuje nekom činu. Tako da ona vrlo, vrlo suptilo, vrlo, vrlo, vrlo vešto operiše tim filmskim jezikom, ne samo kroz filmske reference. Ona kaže kako je svoje detinjstvo provodila sa drugaricama šaleći se tako što su preuzimele uloge loših dečaka, loših momaka iz hollywoodskih filmova Jamesa Deana, Humphreya Bogarta, Lee Marvina. Volele su da se igraju s tim i tu su već osetile moć. A to nije ništa drugo nego ta moć patrijarhata. Vrlo rano je Mira Furlan uvidjela koliko je snažna ta muška pozicija, koliko je ženska pozicija potpuno marginalizowana ili koliko ne dopušta slobodu. I čak i kad je govorila i o jugoslovenskoj kinematografiji, a znamo da se proslavili najpre i ulogom u Kiklopu u dramatizaciji romana Ranka Marinković. Zatim u Lepoti poroka kod Kusturice u Ocu na službenom putu. Vrlo je jasno locirala da ta velika jugoslovenska kinematografija baš počiva na tom stereotipu žene Madonna, kurva, ništa između. Tako da je to nešto što je vrlo rano primetila kroz neku svoju feminističku perspektivu. A drugi deo njene karijere koji se dešava u Americi zapravo obeležio naučno-fantastičnu seriju Babylon 5, gde ona igra glavnu ulogu jednog vanzemaljskog bića, entiteta koja je pod maskom i pod šminkom. Tu ne vidimo Miru, ali to je upravo pravo mesto, pravo pribežište. Tu se ona najbolje zapravo mogla da se osjeća. Vrlo indikativno zašto opstajala je preko nekih stotinu epizoda u toj ulozi i zaista bila underground u smislu tog SF-a koji SF fanova koji su je jako poštovali i voleli. Tako da je ta pozicija i ta uloga, čini mi se, tog rubnog nebića, nezemaljskog bića, nešto gde je izgleda mogla naći utočište. Srećom, nakon 2000-ih vraća se ovamo i Goran Marković je angažuje za ulogu u svojoj filmskoj turneji. Ivana, vi ste radili na pozorišnoj turneji. Ta pozorišna turneja se desila neposredno posle rata.
Jeste.
Baš dok je sve bilo, čini se, vrelo.
Jeste.
A vi ste radili muziku i nagrađeni ste za nju. Evo sad jedna poveznica neobična, a Mira Furlan je glumila u filmskoj, filmskoj verziji. I to je jedno od njenih zapravo poslednjih, da kažemo, jugoslovenskih, odnosno to sad već pripada srpskoj kinematografiji, njenih uloga i još uloga u seriji Vratit će se rode, jedna mala uloga koju je režirao Goran Gajić. Tako da, mislim, govorimo dakle o jednoj knjizi koja je izuzetno bolna, ranjiva, u kojoj se Mira Furlan otvara, u kojoj čak govori o svom iskustvu pokušaja suicida, hospitalizacije, ponovo filmska referenca na Let iznad kukavičjeg gnezda. Jedna vrlo bolna biografija, autobiografija koja, kažem, ni ovi 700 strana čini se da nije dovoljno da bi se ispričalo. Ako mi dopustiš, ja bih kraj samo pročitala čisto zbog, vrlo, vrlo je kratak,
naravno,
čisto zbog stila i te suptilnosti. Nekoć sam bila tako nemirna, ali sa 60 osjećam smirenost, pomirena sam sa sobom, osjećam se slobodno, osjećam se oslobođeno. Ovo je dobar dan, nitko nije nazvao, ja nisam nikoga nazvala. Uspjela sam isključiti vanjski svijet. Uspješno sam se odspojila. Dobro, loše, greška, pravi potez, ne znam i nije me briga. Gledam u zvijezde, noć je vedra i mliječna staza čini se tako blizu, tamo ću uskoro poći. Svi smo mi od zvijezda, odjednom sam se sjetila Delenine rečenice iz Joeva scenarija. Nije loše, ne bojim se. U međuvremenu, dopustite mi da sklopim oči i osjetim ljepotu oko sebe. I duboko udahnem ispod tamnog neba punog zvijezda. Udahnem, izdahnem, to je sve. Godišnjica je smrti Mire Furlan.
Hvala Vesna, da čujemo malo muzike.
I got no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated pass to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gift to boys, but I got the one I wanted. And through any storm that blows, he still loves me. Yes, he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. Still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred, there'll be no noise at all, just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Yeah, I'm a dreamer.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Aleksandra Glovacki se pridružila Ivani Stefanović
u
studiju. Dobar dan, to znači da će biti reči o pozorištu. Nekako smo, čini se, Ivana i načeli tu priču u prethodnom segmentu sa Vesnom Peririć, ali eto, Oteljevo je bila premijera predstave Amsterdam. Autorka teksta je čuvena izraelska spisateljica, kako sam videla, zapravo je veoma poznata i nagrađivana, Maja Arad Jasur, a režirala je predstavu Iva Milošević. Pa Sanja, kakvi su utisci?
Pa čuvena relativno, da ti kažem. To je jedna priča, dakle Amsterdam koji je, mislim, za sve nas onako simbol nekog slobodnog grada, i u taj grad dolazi jedna Izraelka, i koja se sreće sa duhovima prošlosti. Sa time mi znamo Amsterdam po Ani Frank, ali postoji i druga priča, druga strana holandskog odnosa prema Jevrejima. I to da je 75%
holandskih Jevreja završilo u logorima. Povod je jedan događaj istinit, a to je da su Jevreji koji su bili u logorima od grada Amsterdama dobili račune za struju i gas u vreme kad su bili u logorima. I grad Amsterdam je insistirao na tome da oni plate te račune sa sve kamatama. I to je negde, kako ja kažem, ono osnovno jezgro oko čega, iz čega kreće pisanje ove drame. Opet uslovno rečeno drame. E sad, Maja Arad tematizuje holokaust, pominje genocid, iskustvo migranata, iskustvo drugosti, krivicu, strah. To su sve teme koje su u ovom tekstu i onda ti je, onda vam je jasno da neko ko tematizuje sve te aktuelne teme, to je nešto što danas, na šta danas obraćamo pažnju, da će taj neko i dobiti nagradu na nekom berlinskom festivalu. Ta nagrada je bila pokretač zapravo i prevođenja na nekih desetak jezika ove drame i njenog igranja. Druga stvar, ovo nije klasična drama, dakle ona nema, ona žanrovski ne pripada dramskom tekstu, to bismo pre mogli da kažemo da je to neki slobodan stih, znači nema likova. I reč je o pričanju. Ova priča se priča. Nema radnje, postoji taj glavni lik Jevrejke, a postoji zapravo još čitav hor. Evo, sama spisateljica je rekla da je ona je videla nekoliko verzija, tako da su igrali dramu na nekim scenama od 3 glumca pa do 9 glumaca čak. Iva Milošević je postavila 4 glumaca, dakle uglavnom u toj ulozi te Jevrejke je Ana Mandić, a ovo troje igraju Dejan Dedić, Dragana Đukić, Marko Grabeš, dok je Vladimir Pejković na sceni kao muzičar i on to prati svojim kompozicijama vrlo, vrlo dramatično. E sad, dakle, sve je to brehtovski pričano, što je po meni jedan loš potez, jer kad imaš dramsku formu klasičnu, pa imaš taj brehtijanski pristup, onda to ima smisla. Ali već samo pripovedanje po sebi nosi brehtijanski pristup, znači nema tu uživljavanje, to je pripovedanje. Pa sad ga još razglažeš, još ga hladiš. Tako da je to, pritom je tekst čitav, znači sve ove teme koje sam pomenula, spisateljica ih utapa u svakodnevicu. Pa tako krene o strahu, a onda priča priču kako poštari u Amsterdamu nose pisma. Pa da li postoje sandučići za pisma ili ne postoje sandučići za pisma. Pa se onda to ponavlja. Pa onda dođe u nekom trenutku predstave, se opet to pomene, pa onda glumac kaže, ali ne, nije poštar mogao da stavi pismo u sanduče, zato što mi znamo da se u Amsterdamu pisma ne stavljaju sandučiće. Pa onda tako razni likovi, dakle digresije beskrajne i sve ovo se utopilo prosto u toj želji. Meni je jasno to, sad imaš s jedne strane strašno jake teme, a onda to hoćeš da utopiš u svakodnevicu, da se vidi kako mi to živimo, dakle, kako su tu nacisti neki pored nas, kako se javlja neonacizam i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, mnogo htela, mnogo započela, ali sama izvedba tu po meni nije ni blizu. Neću kažem najsrećnija, nego ni blizu. Što rekao jedan prijatelj koga sam pitala koliko traje, kaže traje sat i po, ali subjektivni osjećaj 2 sata. Pa ja bih rekla i malo više od 2 sata. Iva Milošević nije pomogla da to proradi kao predstava. Ona je to vrlo, kako kažem, vrlo, vrlo zanatski sprovela i pošteno ono što je spisateljica pisala. Ali time nije pomogla predstavi. Tako da mi imamo još dodatno taj hor od troje glumaca koje sam pomenula, oni to još dodatno imaju jedan ironijski odnos u stvari. I ono što se desi, desi se u trenutku, dakle kad se u poslednjoj trećini otkrije ta priča oko tih računa za gas, što je stvarno onako se naježiš, trgneš se, ne možeš da veruješ, dakle katarzičan moment, jedan jedini. Ovo ostalo je sve dosta nekako razliveno, rasplinuto, sa puno nekog ponavljanja i nekih onda, recimo, glavna glumica se porađa. Sad,
kako kažem, sad moramo mi to da gledamo, sad odjednom neki drastični momenti koji bi da dignu tenziju, pominje se koliko je sati, sad ne znam, nešto ide, pa 1 sat 0,3 minuta, 5 sati 0, znači da. To dodatno nabijanje neke tenzije koje nema u samom tekstu, glumci su odlični, scenografija Gorčinova mi zapravo pojačava taj utisak neke slikovnice za neku decu, malo ne naročito pametno, eto to je moj utisak o predstavi, da nam se predstavlja nešto kao da smo deca, kao da ništa ne znamo, pa čak malo priglupa deca.
Hvala, hvala Sanja na ovom osvrtu. Sad da uključimo Ivanu Stefanović. Ivana, jeste li gledali dobru predstavu u poslednje vrijeme u beogradskim pozorištima?
Ne, nisam. Ne, ja ne idem na predstave još uvek i ne idem na koncert.
Da, to je pretpostavljam zbog situacije sa koronom.
Jeste. Ne, ja imam preko 70, mislim tu uopšte nemam šta da izvrdavam na užasno mi nedostaje. Ja na početku sam počela da pravim spisak šta sve treba da vidim. Sad sam već i odustala. Mislim, napravit ću ga kad bude bilo moguće. I ne mogu sebe da opterećujem tim grižom savesti. Mnogo mi fali, ali nažalost, tako je.
Da. U tom slučaju bih se onda sada vratila do vašeg koncerta, odnosno koncerta vaše kamerne muzike koji je izveden u decembru na festivalu Bund. Ono što me zanima jeste, pomenuli smo to kako je zaista posebno iskustvo slušati ta tri kvarteta jedan za drugim, ali da li možda kada slušate, recimo, kakvo osjećanje zapravo budi u vama slušanje tog prvog kvarteta danas?
Ta partitura je vrlo dugo stajala, kako bih rekla, neupotrebljivana, nije niko svirao i ja je nisam gledala i tako. Tako da sam ja u stvari sada nedavno to malo sredila, jel? I čula jedan stari snimak koji je napravljen tako, 70, 69 ili 70. Svirali su mladići, od kojih je jedan išao sa mnom u školu, to je Franc Avsenek, i ostala trojica, svi su bili Slovenci i bili su vojnici u domu armije, pošto su bili muzičari, pa sam ih ja zamolila da odsviraju moj studentski rad. I oni su onda taj kvartet i snimili, mogu da vam kažem perfektno. Ja stvarno ne znam šta se dešavalo posle sa njima, da li su oni sačuvali taj kvartet i zvali su se Slovenski godalni kvartet. Ali šta je sa njima posle bilo, ne znam, osim za ovog jednog koga, s kojim se družim i dalje. I to mi je bilo, kad sam čula i pregledala tu muziku, pa pomislila sam, ne, ovo potpisujem. I sad tu ima jedna mala priča, po posljednji stav tog četvorostavnog kvarteta je bila neka dupla fuga, nešto jako komplikovano, formalno i tako. I ja dobro pamtim situaciju u kojoj sam u stvari malo bila naterana da to uradim, zato da bih ta prethodna tri stava zaokružila tako nečim jako moćnim. Bio je u stvari studentski zahtev za kako treba da izgledat. Ja sam ga sada, taj četvrti stav, ja sam sada eliminisala. Bacila sam. Onda jedno vreme sam mislila da li je to, kako bih rekla, ispravno da se to radi. To je uopšte sad stalno neko, postoji to pitanje da koliko čovjek sme da interveniše u nečemu što je već objavljeno.
Da.
Ama pravo da vam kažem, smem da intervenišem.
Mislim, naravno, ne znam zašto ne biste
uzme. Neko komentarišu kako hoće, ali mislim, smatram da imam pravo na taj mali eksperiment. Ja sam onda odjedan put dobila tu tri stava koja su obrnuto od prethodne završnice koja je bila vrlo grandiozna. Ova je bila skroz potonula, je jedan dugački dekrešendo. Tako da se dobila se nova forma. I ja sam baš tu novu formu htjela da čujem. Eto, takav je odnos. To je sve još užasno, kako bih rekla, živo. Dok je autor živ, ima pravo da se tako bacaka sa svojim proizvodima kako hoće. ništa drugo nije menjano, ali to recimo jesam. I vrlo sam zadovoljna zbog toga. Zbog te, tog eksperimenta. Tog eksperimenta da dobijem tako tu jednu jako dugačku formu
da.
Koja je jedan put postala kao jedan onako neki beskonačni kvartet u kome ima sličnosti između mene 68. I 9. kad sam pisala i mene
90-ih,
ali? 90-ih, boga mi 2022. 2021. Ne, ima, mislim...
Mislila sam u odnosu na prvi i na treći kvartet, ali da, da, razumem.
Kako se to sve... I gde su te tačke, sad naravno neću se ja baviti nikakvom sada autoanalizom, ali ne mogu da ne čujem to. Mm-hmm. Ima bliskosti, to sam kao ja, ali ja koji skače ovako, pa onako, pa različito, pa...
Da, što ste htjeli, Sanja?
Strašno me zanima, Ivana, da li to što je sad ste u odsustvu pozorišta i tih izlazaka, da li vas je vratilo dublje muzici? Da li ima neke promene u odnosu prema muzici i prema radu sad u ove dve godine kad je izostao spoljni život u velikoj meri?
Vratila sam se jako mnogo književnosti.
Mm-hmm.
Tome sam se vratila. To me i nimalo ne želim, pročitala sam knjige koje je trebalo davno, pa nisam stigla. Mi smo uopšte, kako vam kažem, moram to sada da priznam, mi smo u stvari jako mnogo radili. Govorimo o generaciji. Mi smo imali strašno puno poslova, imali smo porodice, imali smo zaposlenje, kod muzičara niko od nas nije bio zaposlen kao kompozitor, svi smo bili, radili smo nešto drugo. Prosto smo imali puno posla. Ja sam sad od jedan put taj deo nekako iznivelisala, nešto sam vratila, imam inače ogromnu biblioteku, nasleđenu iz očeve kuće, ali prosto sam razne stvari ispunila. A za muziku moram nešto da kažem vrlo gadno, a to je da se ja u stvari od muzike udaljavam. To je, ja mislim isto da je to potpuno prirodno i isto ne kažnjavam sebe zbog toga. Ja sada strašno biram šta ću da slušam. Ja uopšte nikad nisam imala onaj muziku, onaj odnos
pozadinske muzike
kao fona, to nikad nisam podnosila. A sada, apsolutno, dakle, ja si sada, kad vidim negde nešto što hoću, isključim sve drugo, samo to i to me, to jedno nešto, da li je neka simfonija ili je nešto uglavnom probam da pratim šta rade moje kolege kompozitori, šta oni sada pišu, to pratim i tome se predam. Ako ne mogu da se predam, onda to ne radim, onda ne slušam ni dijagonalno, ni kratko, ni sa premotavanjem, ništa.
Oh, Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Dvanaest časova 19 minuta. U današnjoj emisiji U prvih pet predstavljamo i roman Treće doba francuske spisateljice Maylis Vesry, koji je objavila izdavačka kuća Geopoetika. Inače je ova knjiga nagrađena Gonkurovom nagradom za prvi roman, a Dragana Kovačević će nam govoriti o njoj. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Da li ste ovu knjigu odabrali zato što je Gonkurova nagrada nekako dobar putokaz ka tome?
Ona je nekako uvek garancija, da. Ali i izdavačka kuća Geopoetika je zaštitni znak dobrih knjiga. Moram da pomenem Olju Petronić, koja uvek savršene prevode s francuskog radi za više izdavača, ovog puta za Geopoetiku. A ova je priča jako zanimljiva, jer govori o poslednjim mesecima, znači nekih pola godine pre smrti Samuela Becketa u Parizu, u staračkom domu koji se zove Treće doba, simbolično, ali tako se i zvao stvarno. I sada je ovde u ovom romanu autorka ima pravi odnos između fikcije i stvarnosti. Znači, napravila je tu divnu meru sa vrlo poetičnim iskazom, rečenicom, koja pleni, jer ovo je u stvari priča iz prvog lica. Znači, Becket nama priča. A ono što on priča sastavljeno je iz nekih komadića sećanja. Znači, sve je izmešano, tu nema hronologije, naravno, on se na momente seća, počinju stvari roman, otvara scena sam je u sobi, njegova žena je umrla, znači nedavno od tog trenutka, i taj osjećaj bespomoćnosti, usamljenosti, jer njegova žena je bila, da kažemo, zvezda vodilja njegovog života, ne nosila rukopise, borila se za njegove natpise, prekucavala, prepisivala, sve radila da bi on imao mir da piše. I odjedanput se nađete onako sami, okruženi nepoznatim ljudima, ali imao jako dobru negu on u tom staračkom domu. Jer između priče njegovih sećanja imamo autentične zapise, na primer, psihologa daje sud o njemu u trenutnom stanju, fizijatra, sestre imaju svoje kartone koje vode o njemu, šta je jeo, da li se kretao. Znači, to je vrlo interesantno, taj dokumentarni deo i onaj koji je, naravno, izmaštala naša autorka. Ako pomenem te najbitnije činjenice iz njegovog života, sve se to dešava u stvari u romanu. Znači, u sećanjima, da je odrastao u jednoj protestantskoj porodici, ima jako loš odnos sa majkom May, koja inače dugo živala. Za njega jako bitan odnos i sa Joyce-om. On je jedno vreme bio, ne možemo reći njegov sekretar, ali je prepisivao njegove rukopise, on je preveo Finnegan-ovo bdenje, delimično, ne celo, na francuski jezik. Jako je voleo njegovu ćerku, naravno prijateljski, Lucy, koja je završila u, inače, ludnici. Znači, sve to se pojavlja u tim njegovim sećanjima. Nekad su snovi, nekad on leži u krevetu i razmišlja, a nekada je to nešto što u stvari jednostavno ga pokrene. Ima vrlo jedna interesantna scena, sećanje na oca. Samo u jednom trenutku sećanje na oca, kada se šetaju kroz šumu i kad ga otac drži za ruku, on je mali dečak, i idu prema kući, i ta scena je njemu toliko ostala važna, mislim, u sećanju, da je potisnula sve drugo iz detinjstva. Znači, taj loš odnos sa majkom koja je bila stroga, bez topline. On je osjećao u stvari samo prisnost tog trenutka sa ocem. Inače, imamo tu sve vreme u sećanjem i njegova predstava čekajući Godoa s kojom se on proslavio. Znači, kad se izvodi premijerno u jednom pozorištu u Parizu, kako on to doživljava, pa onda pokret otpora u kome je bio. Sve te sekvencije koje su stvarno biografske njegove, mi ih pročitamo u nekom trenutku. Znači, kao gomile rasuti slagalica koja se do kraja spaja da bismo mi imali život Beketov, bar taj poslednji, i ta nemoć. Mislim da je u stvari tu pogodila kako se svi ljudi osjećaju u starosti kad su nemoćni. Čovek koji je volao da hoda, Beket, da šeta po parkovima, po prirodi, on ima i kuću u prirodi, u Ilu, u jednom delu Francuske. On ne može više da svoje čarape sam puče. Cipele, to mu treba, kaže, pola dana da pokret, da obuje cipele. Znači, jedna nemoć, kad morate da učite da hodate, jer on sve slabije hoda, kad vam drugi moraju da prinesu hranu, kako ste tog trenutka zdravstveno stanje. Znači, jako jedan osjećaj nemoći za čoveka koji je bio intelektualno jak, superioran, koji je, znamo, i dobio Nobelovu nagradu, koji je slavljen tokom života, ali da osetite pri kraju taj pad. Taj pad je u stvari strašno emotivno prikazan u ovom romanu. Znači, bez nekih velike patetike, ali samo nabrajanje tih činjenica kako izgleda njegov dan u tom staračkom domu nam kazuje sve. I na kraju on završava život u stvari u jednoj bolnici Sveta Ana, gde ga prebacuju posle moždanog udara, i on u stvari se i ne budi iz tog polusna, te kome. I poslednja scena je u stvari u tom snu njegovom, kad odlazi u stvari iz života, su filmske scene. On zamišlja kao da gleda film sa Buster Keatonom. Znači, rezovi, razni rezovi kao scene, to je njegov život u stvari. I na kraju samo da dodam da je autorka nam otkrila ključ za čitanje ove knjige na samom kraju. Evo sad citiram autorku, Maylis Berris: nisam imala nameru da pišem biografiju, imala sam nameru da od Beketa na osnovu stvarnih izmišljenih činjenica načinim lik koji se suočava sa vlastitim krajem. Lik sličan onima kojih je on puno stvarao u svome delu. Pa podsjeća nas i na Godoa, čekajući smrt, čekajući staro, čekajući sve. Tako da ona nam na kraju u stvari objašnjava postupak, šta je ona u stvari želela ovom knjigom da prikaže.
Hvala, Dragana, na ovom osvrtu, i to je naravno preporuka za naše slušalce da pročitaju roman Treće doba koji je objavila Geopoetika. Ivana, da li bi vama bio ovakav roman zanimljiv u kom imamo jednog klasičnog pisca kao glavnog junaka?
Tema mi je više nego zanimljiva. Evo sam je pažljivo slušala i uopšte sam impresionirana kako se danas nekako dogodilo čudno da su nam se napravile poveznice, tako reći, u svim razgovorima. Evo kako ću da vam to sad ispričam. Dakle, Beket je naravno, kako bih rekla, ikonična ličnost naše generacije. Mi smo jako, porasli smo na tome, i to je vrlo važno. Ali ja sam mu se, ja sam mu se vratila kasnije. Nedavno sam, pišući ove male stvari o kojima sam malo pre već govorila, napisala sam jednu kompoziciju koja se zove Mala otkrovenja. Tu ima, to su četiri mala otkrovenja od kojih se ne zna koje je manje, ali jesu otkrovenja, jesu epifanije. I posljednji od tih stavova se zove O kakav divan dan, ili O le beau jour. To je zapravo naslov Beketove drame, koja je meni na neki način bila dramatično najznačajnija u mom čitanju i gledanju ranije, zato što je taj srećan dan, o njemu se govori i on se događa u trenutku dok su supružnici prvo do pola, a posle i do vrata zakopani u đubre i na smetlištu. Ali se ih to ne ometa u tome da, naročito Vini, ali koja je glavna, da govori o srećnim danima, da se njih seća, i stalno se vadi, ona vadi iz neke torbe, vadi češalj, vadi četkicu za zube, vadi pastu, karmin, turpiju za nokte, znači, ali vadi i revolver. i to je ono što ona ima. Dakle, taj sklop tih predmeta koji se sad vuče još od one priče o onoj izložbi pre pola sata ili sat kad smo razgovarali, dakle, ta predmetnost koja ulazi u umetnost, te predmeti koji su užasno važni za dekodiranje celog umetničkog procesa. I slučajno, evo, imam pred sobom tu rečenicu koja u stvari objašnjava razgovor između to dvoje ljudi i koja kaže, gde ona kaže, to kaže Beket, ta tašna je važna, gledajte na nju sa ljubavlju, vini, pazi na svoje stvari, slaži ih po redu, sve ima svoje mesto. To kaže Beket u tom, i ja sam htela tako da bilo mi je potrebno da jedan posljednji stav te moje kompozicije se u stvari zove kakav divan dan ili kakvi divni dani, jer to nije pitanje nostalgije, to je filozofija. Nostalgija je tu suviše, bila bi suviše jednostavno rješenje.
Ana Vučković-Denčić stigla je u emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Dobar dan. E sada, ovo nije baš kulturni događaj nedelje, jer će premijera biti 17. februara, ali naši slušalci znaju da je ovih dana mnogo pažnje posvećeno filmu Leto kada sam naučila da letim. Raša Andrić je bio i naš gost prošle nedelje u ovoj emisiji, a ti si videla film na novinarskoj projekciji, te sada možemo da preporučimo našim slušalcima da odu i na premijeru, ali da, i premijera, da vide film posle u distribuciji. produkciji.
Jeste, premijera je 16.
Aha, od 17.
Ali od 17. Pošto čini mi se da je premijera, kao i što to obično biva, rasprodata, od 17. u bioskopima širom Srbije, a kasnije i u Hrvatskoj, zatim i u Slovačkoj. To su koproducenti, to su zemlje koproducenti i zbog toga je to važno naglasiti. Pa svako ko je čitao knjigu Leto kad sam naučila da letim ili možda nakon toga gledao i pozorišnu predstavu mladog reditelja Patrika Lazića, je osetio i mogao da vidi sve kvalitete te priče, koja je u ovom filmskom obličju ipak došla do nečega što je taj neki potpuni izraz, senzitivno, auditivni, i ta priča u tom nekom izrazu glumačkom i ove mlade ekipe, ali i posebno Olge Odanović u ulozi bake. To je ipak nešto posebno, i evo ja sam i posle te konferencije za novinare rekla i ljudima koje poznam koji su deo ekipe da ne postoji ništa u vezi sa ovim filmom što se meni ne dopada, a i ono što je Raša Andrić i taj njegov način režiranja i u prethodnim filmovima i serijama je nekako primenjen i prepoznatljiv, ali primenjen na priču koja je dečija u jednom svom sloju, a u drugom sloju veoma ozbiljna i katarzična. To je priča o pomirenju, o nekim konfliktima iz prošlosti koji se na najlepši mogući način bajkovito završavaju. Jedan ciklus, jedan krug se završava. I sama Jasminka Petrović je također rekla da je posle ove knjige, a mislim da će efekat filma biti možda još i značajniji i jači, da su se neki ljudi zaista mirili, da su se neke porodice okupljale ponovo, i da li su to oni sukobi iz prošlosti koji su u vezi sa ratom 90-ih kao u ovom filmu ili neki drugi, da su ljudi dolazili do tog pomirenja i pružali jedni drugima ruku. Ovo je film koji vas u nekoliko navrata navede i da se naravno i smete, ali i da zaplačete. I te neke poslednje scene koje jesu bajkovite i idilične, zapravo su katarzične, jer dolazimo do onih univerzalnih vrednosti, do toga da je zaista najvažnija ljubav i podrška i ta porodica, toplina porodice. Ali ono što je dramaturški značajno i u knjizi, a onda i u filmu, to je da sa jedne strane to imamo to zatvaranje nekih priča iz prošlosti, a opet jedan svet pupi i otvara se, to je taj svet mladosti, devojčica koja otkriva sebe kao devojku i shvata nešto što, eto, svi mi u jednom trenutku kad se suočimo sa istorijom svoje porodice, shvatamo da niko zapravo nije sasvim dobar ili loš ili nevin, već da ljudi prave greške. I zbog toga je ovaj film značajan, i da kažemo nešto o toj ciljnoj grupi. Možda ovaj film nije za decu ispod 7-8 godina, jednostavno neće shvatiti punoću ove priče, ali od ono, kao i zabavnik, nekad je bilo od 7 do 77, sad mislim da je od 7 do 107, tako i ovaj film je film za gotovo za svakoga, jer u sat i po vremenu jednom dobrom tajmingu donosi univerzalnu priču. I ono što je važno, to je da smo dobili jedan omladinski film, jer malo je filmova za decu i omladinu. To zapravo poslednjih 10-15 godina možemo da ih prebrojimo, evo, Zlogonje, Agi i Ema, ali to su 2-3 filma. Nema filma za tinejdžere i o tinejdžerima. Tako da je to još jedan važan potez, i nadam se da će ovakvih filmova biti i više.
Hvala Ana, eto mi se i bližimo kraju današnje emisije U prvih pet. Mnogo je još tema bilo za razgovor sa Ivanom Stefanović, ali možda ovo jeste jedna koja je značajna. Evo sada i slušajući možda i događaje koje su moje koleginice odabrale, ali mi znamo da vi pratite nekako kulturni život uopšte, da čitate o tome, da ste informisani. Kako vam deluje kulturna politika u našoj zemlji? Dakle, to je sad jedan jako širok pojam, ali s obzirom na to da ste vi svoje vremeno radili i u Ministarstvu kulture početkom 2000-ih, ako se ne varam, imate prosto uvid u to kako se to poslednjih decenija razvijalo ili nije razvijalo?
Kulturne politike nema. Jednostavno. Ima samo jako odgovornih i za divljenje spremnih pojedinaca. Ovo o čemu je sada Ana govorila, taj film Raša Andrića nije kulturna politika, on je njegova spremnost.
Ali da se to ovo radi. Drugo što je Ana rekla, da nemamo omladinskih filmova, to već pripada.
To jeste kulturna politika koje nema. Uh-huh. Inače bismo imali. Slušajte, htjela sam da istaknem, i u muzici su se čak pojavljuje neke stvari koje inače nikad nisu postojale. A to je da su posle 70 godina je na Bemusu odsvirana jedna dečija opera koja se zove Dečija soba Milenka Živkovića, koja je imala svoju premijeru, nećete verovati, 41. prošlog veka. I sada je napravljena za izvođenje za decu. Ja nisam to, kao što sam malo pre već priznala da ne idem nigde, pa nisam ni to uvidela, ali sam čula da je Radović pun dece, znači u pozorištu u kome se ta predstava daje, koju inače napravilo jedna organizacija koja se zove Moto, čestitam im na tome, oni su imali dovoljno snage da postave dečiju operu. To su neophodni potezi. Dakle, ne znam uopšte šta radi drugu kulturna politika, osim da na prvom mestu misli na to koju će imati kulturnu publiku za 5 ili 10 ili 15 godina. Deci se moraju davati potpuno posebni sadržaj. Vidimo da ih ima. Ovakvi divni primjeri su fantastični. Ja sam potražila i videla sam da ima još jedna predstava koja je u stvari namenjena deci i koja je u stvari također neka vrsta pop opere. To su Poslednje devojčice u Subotičkom teatru Deže Kostavljanji, Maje Pelević, i koju je režirao Kokan Mladenović, a operu je napisala moja koleginica Irena Popović, koja inače jako dobro i uspešno sarađuje sa pozorišnim predstavama, naročito Kokanovim. Ali to su strašno važni pomaci. Dakle, sada bi ih nekako trebalo ohrabriti, sve te ljude koji su spremni da se bave kulturom dece i kulturom adolescenata, mladosti. To se mora raditi. To se odnosi na muzeje, to se odnosi na muziku. Znači, oni moraju im dobijati posebne sadržaje. I to, iskreno rečeno, ceo ozbiljan svet radi. Taj segment kulturne politike je potpuno izostao. Sve što se dešava se na lično, talasu lične potrebe umetnika.
Da. Evo, nadovezujući se na to, filmski kritičar Đorđe Bajić je baš ove sedmice objavio tu jednu informaciju, s obzirom na to da je u kontaktu recimo sa grupama 18-godišnjaka, da niko nije čuo za fest. Niko ne zna šta je fest. Kada se kaže fest, misli se beer fest. Kako, prosto, to je sad pitanje koje možda nema konkretan odgovor, ali da li ste možda uopšte razmišljali o tome kako premostiti te međugeneracijske jazove koje, opet, ona tehnologija i njen razvoj o kojem smo već pričali, produbljuje prosto. Yeah. Jako su to komplikovane stvari.
Nemam tu nikakav odgovor. To bi morali vrlo pametni ljudi da sednu i da posvete vreme i vrlo ozbiljnoj, kako bih rekla, kreativnom radu. To se mora nekako smisliti. Ja se uvek čuvam da se bavim, da se pravim stručnjakom u nečemu u čemu nisam. Ali znam da takvih ljudi ima, ima i među u mlađoj generaciji. Treba pitati njih. Mislim, postoje mnoga vrata na koja nije zakucano. Niko ljude ne uključuje u to i nema javnog razgovora. Ja ne kažem da taj razgovor mora da bude, da traje 4 sata. Ne, ali mora da ga ima. O svemu, pa i o tome. Dakle, moraju se nekako prevazilaziti ti teški okviri. Jer, znate, mi smo danas u situaciji da smatramo da je ono što se sad ajde zove, ne sad, zove se već decenijama, ali sad smo počeli da koristimo to, taj termin kulturne diplomatije. Dakle, da ono tamo gde šta hoćemo da pokažemo svetu, da je to najčešće obojeno tradicionalna vrednost, etno, ako je muzika, kako bih rekla, konzervativne forme. To je kasno, gotovo je s tim. To ne treba raditi. To je potpuno pogrešan put. Znači, moraju se pitati svi akteri, sve generacije, svi oni koji u tome nekako učestvuju. Jer znate šta, mi se ne lažemo, mi smo zemlja koja nema strategiju kulture, tam nešto je pisano, ali nikad nije ni usvojeno. Nemamo nacionalni savjet koji se ugasio, pa sad nešto se porađa, novi sastav već godinama. Mislim, kako vam kažem, mi stubove smo ukinuli. A to je jedna potpuno pogrešna stvar. Institucije moraju da postoje, savjetodavci moraju da budu stručni. A donosioci odluka su neki drugi, ali struka se mora pitati. Kultura je jedna ogromna struka sa puno različitih pod grupa, ali to je nešto što samo ljudi koji se time bave intenzivno 24 sata dnevno znaju.
Da. Nemamo mnogo toga, ali imamo na primjer sektor kreativnih industrija. Dakle, to je sad jedna cela relativno nova, nije sad više ni toliko nova priča, pa eto i mnogi muzičari, muzički umetnici su deo toga. Koja je uloga toga? Da li ste o tome razmišljali?
Pa ja sam razmišljala i taj sektor kao sektor, to je sektor je i kultura. Dakle, sektor kao sektor me ne brine. Neki ljudi su smatraju da postoji industrija u muzici. Ali ono što me brine, to su saveti, kako kažem, tela, institucije koje su nejasne i koje su sad zauzele neki prostor, pa se onda sad više ne zna da li su oni jači ili važniji od Ministarstva kulture ili nisu, da li Ministarstvo kulture radi nešto na savremenim temama ili ne, ili samo obnavlja neke, nemam pojma, preseljava slike iz jednog muzeja u drugi. Ne znamo to. Kako kažem, meni to sve nije ni malo blisko. Ja sam neko ko misli da je progres i napredak stalno, neprekidno, najvažniji na svetu. I nema nikakvog povratka. Čuvanje, baština, očuvanje onoga što imamo, to je neupitno. To se radi vrlo pažljivo, sa ogromnim novcem ako treba. To o tome ne diskutujemo. A da se mora podržavati napredak u umetnostima i uopšte u kulturnim poslovima, to je nešto što nedostaje. Savremeno stvaralaštvo svih vrsta i svih grana se mora jako podržavati. A nikako da se ubacuju neki elementi ili neke politike koje uopšte nisu, ne pripadaju kulturi.
Da.
Kultura se isprljala politikom i nimalo mi se to ne dopada, pa zato i nemam rešenje. Mislim da mora da se vrati snaga i moć mora da se vrati u institucije.
I to nas opet dovodi do one priče da mora da se vrati snaga institucije i samim tim će se vratiti i poverenje u institucije. Absolutno. I to je ono što je jedno je u vezi sa drugim. A mi smo naš današnji razgovor počela od radija, pa hajde da napravimo i taj pun krug i da završimo ovaj razgovor pitanjem. Vi već ste rekli da niste nikad bili zabrinuti za budućnost radija, ali s obzirom na to da je to vaš medij, to je možda pitanje koje je bolje da usmerimo ka vama. Kako radio približiti onima što kažemo mladima, omladini, deci? Koja je budućnost radija? Gde su tu podcast forme? Da li tu uopšte podcast i radio stavljate u isti koš?
Pa da, to je samo pitanje od pristupa. Kako da ne, postavljam u isti koš. Nije za radio važno da bude u real time. Mislim, jeste, ali nije neophodno. Da vam kažem, ja već odavno nemam rešenja za mnoge stvari. Ja sam posmatrač. I
gledam sa velikim iskustvom.
Pa u redu, ali i to je tačno. I aktivan posmatrač, dakle, ono što nikako neću odustati do god bude moglo, to je da znam šta se dešava. Ja mislim da je najlošije biti neobavešten. To, i nema ni potrebe, mislim, sve je dostupno. Tako da ja nemam rešenja, ne bih nudila rešenja jer znam da nisu dobra, zato što ih nisam dovoljno prostudirala. Ako bih imala obavezu da to radim, ja bih verovatno potrošila puno sati da formulišem svoj predlog. Tako da se strašno bojim neodgovornih i brzih
izjava.
Ništa, niti su moje reči nešto posebno važne, ali jesam za to da se okupe ljudi i da o tome misle i govore, iako im treba savjet da traže, ali ne neophodno.
U suštine, vi za budućnost radija niste zabrinuti.
Iskreno da vam kažem, nisam. Kao za pazite, kriza će biti. Mislim, već smo to rekli pre dva sata. Mi smo u velikoj oluji, velikoj turbulenciji. Razne će se stvari promeniti. Nije to najveći problem. Problem je u tome da se ne menjaju na gore. To što mi ne možemo da zamislimo šta će biti za 20 godina ili kako će se stvari razvijati, to je potpuno druga priča. Ljudski kapaciteti su ograničeni. Mi možemo da dobacimo do jedne tačke, posle toga više ne možemo. Ali važno je samo nastavak mora da bude progres, mora da bude napred, ne nazad.
Da. I to je ono što je suština zapravo i na čemu bi nekako svi zajedno trebalo da radimo.
Pa jest.
Da.
Zato što i vreme ne stoji. Ili stoji, ali to je sad priča za neku drugu emisiju.
Da. Hvala vam, pa evo, prošlo nam je dva sata, čini se veoma brzo, od 11 sati smo sa našim slušalcima, ali zaista je bilo uživanje razgovarati, mnogo vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala vama na pozivu, meni je bilo veoma prijatno.
I hvala vama, poštovani slušalci, što ste bili sa nama. Sa nama je danas bila kompozitorka Ivana Stefanović. A na kraju današnje emisije, koja je, kao što znate, i zamišljena kao svojevrsan presek nedelje, pomenimo da smo upravo u ovoj sedmici ostali bez dva značajna i istaknuta autora, novinara i kritičara Milana Vlajčića i pesnika Stevana Tontića, koji su bili gosti i ove i brojnih drugih emisija Radio Beograda 2 i naravno od njih se opraštamo, večno zahvalni na svemu što su učinili za našu kulturu. Bilo je ovo sve za danas. Emisiju U prvih pet su realizovali Vesna Tošović, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.